Donnerstag.
Še spet u trenutku pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, 11 časova i 5 minuta. Slušajte emisiju Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do podneva. Danas u Talasanju govorimo o tome da li je širenje ebole moglo da bude izbegnuto da je Svetska zdravstvena organizacija bolje reagovala. Iako u Srbiji nema obolelih, da li je naš zdravstveni sistem spreman za moguću epidemiju? Kako se bolest prenosi i koje su mere prevencije? Naši gosti su direktor Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, primarius dr. Dragan Ilić i načelnik klinike za infektivne i tropske bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji, pukovnik profesor dr. Darko Nožić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, dr. Iliću, da li je Svetska zdravstvena organizacija mogla bolje da reaguje ili je širenje virusa ebole zapravo krenulo svojim tokom i nije moglo da se zaustavi? Dosta je bilo spekulacija prethodnih dana i meseci.
Pa ne može se naravno nikako reći da je Svetska zdravstvena neadekvatno reagovala. Svetska zdravstvena je reagovala onako kako se u takvim situacijama reaguje, pretpostavljajući da i sistem, lokalni sistem zdravstva će reagovati na adekvatan način u ovim zemljama u kojima su se pojavili prvi slučajevi oboljenja. Preporuke koje je dala Svetska zdravstvena u tom trenutku su bile preporuke u skladu sa onim što struka predviđa, i zaista u slučaju ebole i oboljevanja, odnosno inficiranja ovim virusom, glavne mere prevencije ili zaštite su u stvari individualne mere zaštite u odnosu na one koji potencijalno dolaze u kontakt sa osobama koje su obolele ili stvarno dolaze u kontakt sa osobama koje su obolele od ove bolesti. Također, ono što je poznato od samog početka, da osobe koje su inficirane, a još nemaju simptome bolesti, nisu, ne nose nikakav rizik u odnosu na druge osobe sve do trenutka dok se ne pojave prvi simptomi bolesti. Prema tome, ta reakcija Svetske zdravstvene je bila adekvatna. Ono što se može reći da je neadekvatno reagovanje uopšte svetske zajednice, to je da u ovim zemljama, a radi se o veoma siromašnim zemljama, afričkim zemljama, zdravstveni sistem kao sistem nije dovoljno razvijen. Da se ukupna svetska zajednica nije na adekvatan način organizovala da pomogne tim zemljama, i onog trenutka kada se u stvari pojavili prvi slučajevi oboljevanja u ovim bogatim zemljama, tog trenutka se podigla u alarm, crveno svetlo se upalilo i u ovim bogatim zemljama, i pre svega ja imam utisak više zbog zabrinutosti za svoju bezbednost nego zbog zabrinutosti za zdravlje i bezbednost ljudi u tim zemljama koje su bile pogođene ebolom. I mislim da je tu u stvari ovog puta ta solidarnost, etika i sve ono što nosi ovakva situacija bilo na proveri. Mi jednostavno nismo imali tu vrstu adekvatne podrške i pomoći od strane svetske zajednice do trenutka, kažem, dok se nisu pojavili importovani slučajevi bolesti u nekoliko razvijenih evropskih ili zemalja ili u Sjedinjenim Američkim Državama.
S obzirom na to da vi imate unapred planirane obaveze i možete da ostanete samo u prvoj polovini emisije, evo, ovo je prilika da malo govorimo i o tome da li je zdravstveni sistem Srbije spreman za prihvat i zbrinjavanje eventualno obolelih, ali najpre da kažemo da nema ni jednog obolelog u Srbiji do ovog trenutka.
Da, svakako nema ni jednog obolelog, nema ni jednog koji je da kažemo pod sumnjom da eventualno može da nosi infekciju. Mi imamo jedan broj osoba koje se nalaze pod zdravstvenim nadzorom, to su osobe koje su došle iz tog regiona, iz ovih zemalja u kojima ima bolesti. Trenutno 20 osoba se nalazi pod nadzorom, trenutno, a ukupno je značajno veći broj bio pod nadzorom u prethodnih nekoliko meseci, ali ne samo zbog ebole, nego i zbog drugih bolesti koje se u ovom regionu registruju, a koje podrazumevaju po našem zakonu o zaraznim bolestima obavezni zdravstveni nadzor. Taj obavezni zdravstveni nadzor podrazumeva samo da te osobe koje su došle da se po dolasku na, najčešće dolaze preko aerodroma Beograd ili znači po ulasku u Srbiju, po nalogu sanitarne inspekcije, oni su dužni da se u roku 24 sata jave nadležnom epidemiologu telefonom, ne moraju da idu u zavode za javno zdravlje, i da ako je u pitanju dolazak iz ovih zemalja u kojima imamo ebolu, da proveravaju svoje zdravstveno stanje, mere temperaturu, i ukoliko primete bilo kakve zdravstvene tegobe, da se u roku od 21 dan, koliko traje taj zdravstveni nadzor, da se jave nadležnom epidemiologu telefonom, nikako da odlaze u zavod, nego da se jave telefonom i da, naravno, posle toga se preduzimaju sve mere. Mi smo od prvog dana kada se javili prvi slučajevi u ovim zemljama i kada je Svetska zdravstvena proglasila epidemiju, mi preduzimamo sve mere kako bismo kao zemlja odreagovali na adekvatan način. Šta to podrazumeva? Formirana je posebna radna grupa, sastavljena od stručnjaka jednog multidisciplinarnog tima, stručnjaka koji prati situaciju, napravljen je niz protokola i vezanog za postupanje u datoj situaciji, vezano za, znači, od ovog postupanja u odnosu na osobe koje dolaze iz ugroženih područja do postupanja zdravstvenog sistema na terenu, ko izlazi na teren, kako se izlazi na teren, šta je neophodno od zaštitne opreme u slučaju da se pojavi sumnja ili oboljenje, kako se ta zaštitna oprema...
Vi ste nedavno na Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut imali i obuku zdravstvenih radnika kako da koriste tu zaštitnu opremu, i novinari su bili u prilici da to vide. Kako je proteklo i koliko je ljudi obučeno i koliko je još planirano da bude uključeno u tu obuku?
Upravo imajući u vidu tu činjenicu da je od krucijalne važnosti način postupanja sa osobom koja je sumnjiva ili obolela od ebole, jako je važno da se taj postupak oblačenja te uniforme, a posebno svlačenja te zaštitne opreme, po striktno utvrđenom redosledu obavlja na bezbedan način. Za to je potrebno obučiti ljude. Znači, bez obzira što su zdravstveni radnici po prirodi svog posla naravno upućeni na to da koriste odgovarajuću zaštitnu opremu, neophodno je ovde u ovom slučaju uraditi tu specifičnu obuku. Mi smo imali tu prvu inicijalnu obuku gde je stotinak zdravstvenih radnika prošlo tu inicijalnu obuku, a sada u toku su, već se odigravaju, odnosno dešavaju se edukacije u svim regionima. Regionalni zavodi za javno zdravlje u saradnji sa zdravstvenom službom edukuju zdravstvene radnike, izabrane zdravstvene radnike koji potencijalno mogu biti u kontaktu sa osobom koja je sumnjiva ili obolela od ebole, vezano za primjene mere individualne zaštite, dezinsekcije prostora u kome se kreće potencijalno zaražena osoba ili inficirana osoba, a do kraja ove nedelje će se ta edukacija završiti i tu će biti preko 1000 zdravstvenih radnika obuhvaćeno tom edukacijom. Takođe, pored zdravstvenih radnika, jako je važan deo koji se odnosi na policiju i na one službe koje stupaju prve u kontakt, granične službe sa eventualno sumnjivim osobama na oboljenje. Mi imamo i jedan broj azilanata u našoj zemlji koji su takođe ulaze mimo kontrole, jer zato se
zove azilant. Prethodnih dana je bilo govora o tome da li postoji opasnost da dolazak azilanata može da protekne nekontrolisano, aerodromi se kontrolišu, šta je sa ostalim delovima zemlje?
Pa sama činjenica govori da azilanti, oni ulaze ilegalno. Znači, oni ne ulaze legitimno i legalno preko granice, jer ne mogu proći legalno. Znači, oni ulaze ilegalno, u dobroj meri veliki broj njih kada uđe u zemlju se odmah prijavljuje sam policiji da bi dobio taj status onoga koji čeka status azilanta. Šta mu to omogućava? Omogućava mu da on može da bude zbrinut u nekom od centara za smeštaj smeštaj azilanata, kao što je to Bogovađa kod Valjeva ili kod Lajkovca ili u Banji Koviljači, imamo tu sada i u Krnjači, u blizini Beograda, imamo azilantski centar i u Sjenici, znači imamo nekoliko azilantskih centara u Srbiji gde su ti azilanti organizovano zbrinuti, nad njima se obavlja i redovni zdravstveni nadzor i higijensko-epidemiološki nadzor, što je posebno važno, jer ovde je u ovoj situaciji manje je rizik ili gotovo minimalan rizik vezan za ebolu koliko je rizik za neke druge bolesti koje mogu biti unete na ovaj način, kao što je na primjer polio, jer imamo pojavu na primjer divljeg polija među stanovništvom u ratom zahvaćenoj Siriji, imamo veliki broj azilanata koji iz tog područja dolazi i zato je potrebno da oni budu pod odgovarajućim zdravstvenim nadzorom.
Da li vi hoćete da kažete da je manji rizik od ebole s obzirom na to da oni dolaze iz tih područja gde je zapravo nije ni bilo?
Pa ne samo to, nego da bi azilant došao iz jednog Sierra Leonea u Beograd ili negde u Srbiju, on mora da prođe dug put, to nije avionski prevoz da on dođe u roku od dan, dva ovde, nego on provede na tom putu nekoliko meseci i zadrži se u drugim zemljama na putu do Srbije nekoliko meseci. A poznato je da je potrebno ovih 21 dan od trenutka kada je eventualno potencijalno bio kontakt sa obolelom osobom da prođe, da bi se pojavili simptomi, maksimalno 21 dan da bi se pojavili simptomi bolesti. Prema tome, ako je prošlo više od tog vremena, ti ljudi iz tih zemalja spadaju u kategoriju azilanata kao i drugi azilanti iz drugih zemalja u kojima i nema ebole. Ali se vodi računa o nekim drugim, naravno, infekcijama koje oni mogu sa sobom da nose, a koji također mogu da budu potencijalni rizik. Zbog toga je važno da se taj zdravstveni nadzor nad njima redovno obavlja, uključujući, na primjer, u ovim azilantskim centrima se radi rengenski pregled pluća, jer jedan broj njih ima i tuberkulozu i tako dalje. To su sve one bolesti koje prate siromaštvo, koje prate takav način života i put azilanata, jer to definitivno njihovo zdravlje je pod velikim rizikom.
Doktore, da li su zdravstvene ustanove kod nas spremne da zbrinu eventualno obolele ili inficirane? Da li postoji poseban prostor za karantin? I da kažemo malo kolika je razlika između, odnosno kakva je razlika između karantina i izolacije? Ljudi često to identifikuju.
Vlada Republike Srbije donela odluku o prostoru gde će biti karantin. Mi nemamo za sada ni jednu osobu da se ukazala potreba da neko bude smešten u karantinu. U karantin se smeštaju one osobe za koje znamo sigurno da su bile u kontaktu sa osobom koja je inficirana ebolom, znači virusom ebole, i da je prošlo manje od 21 dan. Znači, ta osoba se stavlja u karantin. To su zdrave osobe, znači koje su bile samo u kontaktu sa obolelom osobom. Karantin nad njima traje 21 dan. Ukoliko se u roku od tih 21 dan ne pojavi nikakav simptom bolesti, ta osoba ide normalno svojoj kući. Ona je tih 21 dan pod nadzorom zdravstvene službe koja u karantinu postoji.
Tu je tim lekara i sestara.
Tim koji to prati, tako je. A izolacija, o tome će profesor Nožić govoriti, radi se o osobama koje već imaju simptome, sumnjive su na oboljenje ili su obolele i one se smeštaju na infektivnim klinikama gde se u posebnim uslovima, znači, izoluju, gde nad njima se obavlja odgovarajući tretman, lečenje, nadzor i tako dalje.
Koje su to klinike, da podsjetimo?
U Srbiji mi smo se na toj radnoj grupi usaglasili da je potrebno da postoje tri takve institucije, to je Institut za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, Kliničkog centra Novog Sada i Kliničkog centra Niša. Znači, za sada su to te tri infektivne klinike koje u slučaju potrebe će određene pacijente staviti u izolaciju, odnosno staviti na tretman kakav oni u stvari trebaju da imaju.
Vi ste kazali da je sve spremno u slučaju eventualne epidemije i kazali ste da je potrebno da oni koji eventualno posumnjaju da se jave telefonom epidemiologu. Koji je to epidemiolog i u koje zdravstvenoj ustanovi?
To zavisi od, znači, teritorije na kojoj živi osoba koja dolazi iz tog područja. Oni dobijaju na granici, kada ulaze u zemlju, dobijaju od sanitarne inspekcije potvrdu na kojoj piše i broj telefona osobe koje treba da se jave, odnosno epidemiologa kome treba da se jave. Tako da oni imaju već unapred definisan taj broj na koji treba da se jave. Bitno je samo da se u roku 24 sata oni jave, jer mi u isto vreme unutar sistema javnog zdravlja dobijamo i obaveštenje koji su to ljudi dobili to obaveštenje da se jave. Pa ukoliko se u roku od 24 sata oni ne jave, onda epidemiološka služba nadležnog zavoda za javno zdravlje ide i traži tog građanina koji se nije javio kako bi ga kontaktirala i držala pod zdravstvenim nadzorom narednih 21 dan.
Evo, doktore Iliću, ovako da zaokružimo ovu priču kada je reč o Srbiji. Dakle, nema mesta za paniku, treba biti obazriv i treba više informacija svakako plasirati i u medijima i u stručnoj javnosti. Kakav je vaš zaključak kada je reč o svim ovim događanjima i prethodnih meseci i godina, a kada je reč o zdravstvenom sistemu Srbije? I evo tako i da zaokružimo ovaj razgovor, budući da vi imate planirane obaveze i da morate da idete.
Pa evo, mi smo imali ovih dana obeležavanje 90 godina Instituta za javno zdravlje Batut, a to je bila i prilika da prezentujemo rezultate zdravstvenog stanja stanovništva Srbije, istraživanja o zdravstvenom stanju stanovništva Srbije, koje je rađeno evo prvi put posle 2006. godine, i to je otprilike dosta dobra prilika da možemo da imamo na jednom mestu skenirano ove situaciju zdravstvenog stanja stanovništva u odnosu na prethodno istraživanje. Mi smo imali jedan broj možda iznenađujućih nekih pokazatelja, posebno kada govorimo o tome, kada govorimo o nekim negativnim aspektima. To je deo koji se tiče zdravstvenog ponašanja. Tu imamo malo lošiju situaciju nego što je bila 2006. godine u odnosu na procenat pušača, u odnosu na fizičku neaktivnost, sedali način života. Znači, to su svi oni faktori koji, rizika koji dovode do narušavanja zdravlja. Takođe, imamo kao posljedicu toga povećanu gojaznost, posebno dece, i to u značajnom procentu, to što naravno može biti i nekakav inicijalni uvod u neke druge ozbiljnije zdravstvene probleme kao što je dijabetes ili neki ili kardiovaskularne bolesti. U zastupljenosti oboljevanja najzastupljeniji su i dalje naravno kardiovaskularne bolesti sa preko 50% od ukupnom učešću oboljevanja. Maligne bolesti su takođe u porastu, posebno otprilike kada govorimo o oboljevanju od malignih bolesti, one su tu negde u stvari kao što je bili 2006. zastupljenost, ali je značajno veći procenat umiranja od malignih bolesti, što govori o nedovoljno razvijenim programima ranog otkrivanja i potrebi da se screening, nacionalni programi sprovode mnogo efikasnije i u većem obimu kako bismo na vreme otkrivali te promene i mogli da preduzimamo odgovarajuće mere koje su u stvari ključne kod za smanjivanje umiranja. Ono što je na pozitivno iznenađenje bilo za nas jeste da, na primjer, je veći procenat građana izrazio sopstveno zadovoljstvo zdravstvenim stanjem nego što je to bilo 2006. godine, što možda nije bilo zaočekivati u ovoj situaciji, ali je subjektivni osjećaj zdravlja bio takav. To ne znači da je njihovo zdravstveno stanje bolje, ali je njihov subjektivni osjećaj takav.
I depresija je, čini mi se, u porastu.
Depresija je takođe u porastu, odnosno ukupno značajno veći broj građana izražava informaciju da je bio u stresu vrlo često, kao, a s jedne strane, a sa druge strane i značajno veći broj građana govori da se ima osjećaj depresije, odnosno da koristi nešto od lekova koji su neophodni u takvoj situaciji.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Talasanje, 11:23. Čućemo jedan reklamni blok i muzičku numeru i nastavljamo razgovor u studiju o eboli.
Eko. Priuštite sebi doživljaj na Dunavu, raskoš operete Bečka krv, sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka, dramu nesrećne žene Ane Karenjine, magnetsku privlačnost Plavog anđela, premijeru 28. novembra i Konje ubijaju zrne, Happy Day 31. oktobra, Madlenijanum na Dunavu.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band u prodaji, PGP RTS.
Ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Sebastian je jedan običan dečak, a Bela vrlo neobičan pas. Ako ste voleli film Lesi se vraća kući, ovo je priča koja će vas oduševiti. Bela i Sebastian u bioskopima od 6. novembra. Distribucija Megacom Film.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. What we want, and the future is certain. Give us time.
Slušate Radio Beograd 1, emisija Talasanje. Govorimo o širenju ebole i potencijalnoj opasnosti od tog virusa. U studiju 1 Radio Beograda je pukovnik profesor dr. Darko Nožić, načelnik klinike za infektivne i tropske bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji. Profesore, da li virus može da se prenese sa osobe koja nema simptome bolesti?
To se obično ne dešava. U stvari uopšte nije u svetu zabeležen slučaj da se virus prenese sa osobe koja nema simptome bolesti. To je recimo osoba u inkubaciji. Inkubacija je vremenski period koji protekne od momenta kad virus uđe u organizam do momenta ispoljavanja prvih simptoma. Što se tiče ebola virusa, ta inkubacija iznosi najkraće 2 dana, a najduže 21 dan. Znači to je vreme od momenta ulaska virusa do razvijanja prvih simptoma. Dok pacijent ne razvije prve simptome, on praktično i nema mnogo virusa u krvi i telesnim tečnostima, nego se to razmnožava u tom periodu inkubacije i tek kad dobije povišenu temperaturu i razvije prve simptome bolesti, on postaje infektivan za svoju okolinu.
Kako se bolest prenosi?
Bolest se prenosi, nije veliki, što mi kažemo u medicini, indeks kontagioznosti, znači to je broj obolelih u odnosu na broj eksponiranih. Znači, prenosi se preko telesnih izlučevina. To su krv, povraćeni sadržaj i izmet pacijenta. Pošto pacijenti vrlo često imaju proliv, povraćaju, virus se nalazi u njihovom izmetu, povraćenom sadržaju i krvi. Znači, blizak kontakt sa tim telesnim tečnostima i izlučevinama je jedini način da se praktično infekcija prenese. Za razliku od ptičje gripa, ovde taj indeks kontagioznosti znatno manji. Uopšte od tih respiratornih infekcija, znači ne prenosi se bliskim kontaktom, kašljem, kijanjem, kao što se grip prenosi. Da se tako prenosi, onda bi to stvarno bila svetska katastrofa, mislim. Ali ipak je potreban neposredan, dugotrajan i blizak kontakt sa obolim pacijentom. Tako da se smatra, ukoliko neko čak nije na jedan metar od obolelog i to je neki kao granica koja je data, i ako nema kontakt sa njegovim telesnim tečnostima, da je potpuno bezbedan.
A zašto se onda virus tako brzo širio u tim kriznim područjima u Africi?
Pa već je rekao primariju Silić da je tamo dosta onako, da kažemo, i zdravstveni sistem nerazvijen, a ipak je to su nerazvijeni delovi Afrike. I oni imaju neke svoje navike i običaje. Ljudi se ne javljaju ni kod lekara kad se razbole, i porodice su velike.
Znači, to su ruralna područja.
To su ruralna područja. Obično nastaje u ruralnim, mada se malo prvi put je izmaklo iz ruralnih područja i zato je možda svetska zdravstvena bila malo zatečena. Taj indeks širenja je bio mnogo veći nego što je bio u prošlosti. Tako da su cele porodice stradale zato što su one bile u bliskom kontaktu. Po 5 i 10 članova jedne iste porodice su stradale jer su svi, što kažu, bili blisko i razmenjivali su krv je išla od jednog do drugog i sve te telesne druge izlučevine. To je prosto jedan razlog zašto je bilo toliko bolih. S druge strane, ta bolest se prenosi i sa, recimo, životinja, sa slepih miševa, sa izvesnih vrsta majmuna.
Narod tamo koriste njihovo meso.
Koriste njihovo meso koje nije adekvatno termički obrađeno. S druge strane, oni imaju neke obrede prilikom sahrane obolelih. Znači, oni jednostavno, čak i čovjek koji umre, on ne prestaje da bude infektivan. Znači, virus živi i na lešu. A veliki broj rodbine i prijatelja u stvari ima blizak kontakt sa lešem. I to je razlog, jedan od razloga zašto je toliko veliki broj inficiranih. To naravno u razvijenim evropskim zemljama ne bi došlo u obzir da se širi takvom brzinom, čak i kad bi virus dospeo u ovu razvijeniju sredinu.
Zaista je veliki broj obolelih do sada, više od 10.000 ljudi, a oko 5.000 je preminulo. Ima li mesta za paniku kad je reč o našoj zemlji?
Mislim da mesta za paniku nema. Čovjek kad napravi analizu onih koji su oboleli i umrli, sve su to u principu ljudi koji su bili u bliskom kontaktu sa obolelim. I članovi porodice i zdravstveni radnici. Znači, mi zdravstveni radnici bi u stvari trebali da budemo najviše uplašeni, a nismo. Što kažemo, običan čovjek jednostavno gotovo da nema nikakvu šansu da se inficira. Čak kad bi teoretski neki pacijent sa ebolom uspeo da prođe recimo i neku aerodromsku službu, da se nađe negde, teško je sad zamisliti da će neko doći u kontakt sa telesnim izlučevinama i krvlju nekog čoveka koji je obolao. Znači, jednostavno mesta za paniku nema, mada mislim da je panika mnogo, mnogo više izražena nego što je potrebno. Potrebno je biti oprezan, ali nikako biti paničan. I već ovo je bilo reči o izbeglicama, već i ja znam ljude koji žive u tim izbegličkim kampovima, u mestima gde se nalaze izbeglički kampovi, da su oni jako uplašeni od tih izbeglica, potpuno nepotrebno, što je vrlo neprijatno, zaobilaze ih, jednostavno neće da im priđu, tako da je strah dosta iracionalan.
Znači, i zbog neznanja.
I zbog neznanja. I zato je ovo i dobre su ove emisije i edukacije, da narod jednostavno shvati da je gotovo nemoguće, ako se ponaša na odgovarajući način, da dobije tu bolest.
Profesore, mogu li antitela iz krvi onih koji su preležali ebolu da budu lek?
To su, sad se rade eksperimenti, neki medicinski radnici su dobili krv obolelih iz prostog razloga, kad čovjek dobije neku virusnu infekciju, on stvara odgovarajuća antitela prema tom virusu. I kad neko preživi tu bolest, njegova krv sadrži neki titar zaštitnih antitela, kako mi kažemo, i prvi pokušaj su izgleda dali povoljne rezultate, da se krv onih koji su prebolili ebolu, njihov serum, da onima koji su bolesni, i onda ta antitela napadaju virus koji je unešen. I prvi rezultati su dosta povoljni, ali za neke definitivne zaključke potrebno da prođe još dosta vremena.
Dakle, klinička su ispitivanja
klinička
u toku.
Klinička ispitivanja su u toku, jer ona su u neku ruku tek sad inicirana, jer bolest je poznata od 76. godine, znači negde 40, tačno 40 godine kada je prvi put definisana. Bila je sporadična u ruralnim predelima, iskreno rečeno nije izazivala neko veliko interesovanje, međutim sad kad je ovako masovno preko 10.000, kad je počinje da prelazi granice kontinenta, kad je veliki broj ljudi i završio svoj život zbog te bolesti, i interesovanje savremene medicinske nauke se jako podiglo, radi se na razvijanju vakcinacije i tim prvim terapijskim pokušajima sa serumom.
Evo ovako još jedno pitanje vezano za obolele. Kako vi objašnjavate izlečenje nekih obolelih, bilo ih je i na evropskom pa i na američkom kontinentu, a pritom nije bilo ni vakcine niti nekog posebnog leka?
Smrtnost od ove bolesti je u ovim epidemijama od 76. godine negde između 20 i 90%, zavisi gde je prosečno, znači negde oko 50%. Znači, stepen preživljavanja zavisi od više stvari. Kažem, specifičnog leka nema, ovo sa serumima i antitelima je još uvek jedna vrsta eksperimenta. Međutim, svaka virusna infekcija, ako napadne pet različitih ljudi, neko će da prođe čak i bez simptoma, neko će dobiti srednju kliničku sliku, neko će dobiti tešku kliničku sliku. Sve to zavisi od imunološkog sistema čoveka koji je obolao. Nekada neko ima jak imunološki sistem koji će i bez neke posebne terapije, a specifične terapije nema, da preživi. A neko koji ima slabi imunitet i koje možda unoji veću količinu virusa, i od toga zavisi, recimo, ako neko bude inficiran sa većom količinom inicijalno virusa, ima veću šansu da razvije težu kliničku sliku. Mi sad ovde u Beogradu, recimo, imali smo infekciju virusom zapadnog Nila, koje ranije nismo imali. Neki ljudi prođu bez ikakvih simptoma, neki imaju malu temperaturu, a neki ljudi, naročito oni stariji i koji već imaju neku drugu predisponirajuću bolest, oni svoj život završe pod slikom upale mozga ili možda njih ovojnica. Isto tako važi za ebolu, znači reakcija virusa i organizma je u neku ruku individualna.
Svetska zdravstvena organizacija je pre nekoliko dana saopštila da bi na stotine hiljada doza eksperimentalne vakcine bilo spremno za upotrebu u afričkim kriznim područjima. To su pre svega Sierra Leone, Gvineja, Liberija. Šta bi to značilo za ugrožena područja, ali i za ostatak sveta? Oni su najavili da bi to moglo biti da bude primenjeno do polovine 2015. godine.
Pa to bi značilo mnogo. Mislim, vakcinacija je jedna gotovo savršena metoda gde su mnoge bolesti infektivne iskorenjene. ovo je sad velika opomena za čovečanstvo, ovo je sad još uvijek u okvirima Afrike, ali nikada se ne zna, to bi moglo teoretski da bude i biološko oružje da se upotrebljava u ratovima, tako da vakcinacija mnogo znači. Ja pretpostavljam da su naučnici napravili, još uvijek nema podataka, dobru vakcinu koja će štititi ljude u tim žarištima gde već 40 godina taj virus postoji i da se ni manje ni veće epidemije više neće javljati.
U posljednjih dana, pa možemo da kažemo i nedelja, bilo je reči o tome, moram da se nadovežem na teoriju zavere, da je to opet virus koji je veštački proizveden. Ima li mesta takvoj tvrdnji?
To je uvek teško reći. Jednostavno, ne može se to isključiti, ali ne može se ni dokazati. Znači, uvek sve što je nekako loše potiče iz Afrike i sida je nastalo u Africi praktično od majmuna i ova bolest praktično se javlja prvo u Africi. Tako da, ne mogu reći da je to teorija zavere, ali ne mogu sa sigurnošću reći i da nije.
Ovo je ovako, sada ste me zagolicali da pitam, odnosno da vam postavim još jedno pitanje, kad kažete da ne možete da tvrdite i da nije. Da li uopšte postoje takvi eksperimenti sada samo na temeljima neke teorije da se virusi mogu proizvesti veštački u laboratorijama, a da onda mogu zaista da upropaste čitav svet? Jer oni ne mogu da ostanu tu gde su se proizveli.
Da, apsolutno. Znači, uvek postoji ta vrsta ispitivanja, postoji u svetu gde se virusi uzgajaju i eksperimentalno, ali čovek nikad ne može da kaže da je potpuni gospodar nad virusom u laboratoriji, uvek može i da strada od samog virusa. Ta prva, recimo, ebola, pre toga je bio srodan virus koji se zvao Marburg virus. Znači, to su dva slična virusa, dobio ime po Marburgu, znači gradu u Nemačkoj, gde su došli majmuni iz Afrike da bi bili ispitivani, laboratorijski pokusi neki rađeni. Međutim, oni su doneli virus i jednostavno taj virus se proširio. Znači, svako gajanje virusa, znači neko u jednom trenutku možda bude gospodar virusa, ali vrlo brzo može da bude i rob virusa. Jer virusi su skloni mutacijama. Znači,
upravo sam htela da vas pitam za taj Marburg virus ili MVO, kako ga zovu. I bilo je reči da je proteklih dana i on registrovan i to je opet neka srodna grupa virusa iz grupe ebole, ako sam se dobro izrazila.
Jeste, to je virus koji je sličan eboli. Znači, Marburg virus, vrlo sličan genetski, znači u jednoj u ovoj epidemiji sad kola više virusa, ali najopasnije je taj takozvani neki Zaire virus, koji je podgrupa ebola virusa i on je u stvari najinfektivniji i izaziva najveći broj smrtnih slučajeva. Ali svi ti virusi vremenom postaju opasniji. Ti primjeri ptičji grip, recimo, i ovaj što smo imali, ovaj svinjski grip. To su sve ovi klasični virusi prema kojima čovjek ima vakcinu, ima veliki broj ljudi, ima imunitet, čak i u Africi možda ljudi imaju imunitet prema eboli. Ebola ne mora bude smrtonosna bolest, možda neko da ima malo temperaturu i da ima antitela, da je zaštićen. Međutim, vremenom virusi postaju sve podmukli, oni menjaju tu neku svoju antigenu strukturu i postaju neprepoznatljivi od strane domaćina. I kad su neprepoznatljivi, onda nema imunološke zaštite i onda se javlja i masovno oboljevanje sa svim spektrom ovih teških kliničkih slika, kao što se sad najverovatnije dogodilo u ovim predelima Zapadne Afrike.
Da, tamo su registrovali prisustvo Marburg virusa prethodnih dana i kažu da se brzo širi. Nadamo se da će ipak to biti na nekom nivou kontrole, da se baš neće tako evo, vi ste pomenuli biološko oružje, da li možemo da kažemo da zapravo to širenje virusa jeste neka vrsta biološkog oružja, a možda jednog dana da postane i uzročnik nekog biološkog rata, uslovno rečeno?
Pa to bi teoretski moglo, mada je to zaista veliki izazov i bilo bi zaista katastrofalno da se to radi na taj način. Prvo, teško je kontrolisati biološko oružje, jer onaj koji bi ga upotrebljavao, on prvo mora da bude on bezbedan od njega. Sa Ebola virusom imamo ovaj primjer da ukoliko je razvijen svet i razvijena virusologija, samo nekoliko maltene laboratorija u svetu radi dijagnostiku. Znači, mi iz Beograda bilo je na infektivnoj klinici slučaj sumnjiv, pa je poslat u Hamburg. Znači, to mora da budu visoko specijalizovane laboratorije sa svim onim sredstvima zaštite. I to podrazumeva da kad bi neko teo da koristi te viruse, on mora zaista prvo da zaštiti sebe i nadamo se da do toga ipak neće doći.
Kad ste kazali da se ispitivanje prisustva nekog virusa ne može uvek utvrditi kod nas, u našim laboratorijama, kakvi su naši kapaciteti? Vi evo radite na klinici za tropske infektivne bolesti na Vojno-medicinskoj akademiji. Koliko vi možete da doprinesete boljem epidemiološkom statusu u našoj zemlji, s obzirom na to da imamo još i tri infektivne klinike koje je pomenuo primarius Dragan Ilić?
Mi smo isto mi smo deo, VMA je deo zdravstvenog sistema Srbije i sve ovo što se tiče bole mi radimo u potpunoj saradnji sa sa Ministarstvom zdravlja. Znači, bez obzira da li su vojni ili civilni osiguranici, imamo radnu grupu za ebolu gde smo praktično veliki broj stručnjaka, mikrobiologa, epidemiologa, infektologa i svako daje doprinos praktično sa aspekta svoje specijalizacije. Te će ti pacijenti, za sad su samo tri klinike, Vojno-medicinska akademija nije, s obzirom da je ona velika zgrada i gde donekle povezana je infektivna klinika sa ostalim delovima, tako da najverovatnije pacijenti ne bi bili smeštani.
Ne biste imali prostor za karantin?
Ne bi imali prostor za karantin, to bi bilo nešto u dogovoru sa praktično Ministarstvom zdravlja, ili čak i velike zemlje kao što su Italija praktično, koja ima mnogo infektivnih klinika, bi ukoliko se desi slučaj bole, verovatno bi sve išlo na jedno mesto. Mislim da je to pametno da se to uradi i u našoj zemlji, da ne bude više, da kažemo, tih potencijalnih žarišta. Mi isto sve sprovodimo obuku u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i naši lekari bi bili spremni da pomognu praktično svim infektivnim klinikama ukoliko se to desi, ali se toplo iskreno nadam da ebola ipak neće doći u Srbiju.
Većina epidemiologa naših tvrdi također da je mala verovatnoća da će se ebola pojaviti u Srbiji i to zaista ohrabruje. Najugroženiji su zdravstveni radnici, to ste u jednom momentu i naveli. Koliko su zdravstveni radnici spremni? Primarius Dragan Ilić je kazao da je već sprovedena jedna obuka za stotinak zdravstvenih radnika, planirano je 1000. Da li imamo dovoljno opreme i da li imamo dovoljno novca da je nabavimo?
Pa ima novca, mislim, nije to toliko skupo, iskreno rečeno. To je ipak jedna samozaštita. Plastificirani materijali koji bi trebali da spreče da bilo koja telesna tečnost ili telesna izlučevina dođe u kontakt sa kožom. Znači, naočare koje su nepropustljive, mantili, gumene čizme. Znači, to jednostavno ima mnogo skuplje, više sofisticirane opreme nego što je to. Tako da te opreme će u svakom slučaju biti i vrši se svakodnevna obuka sa zdravstvenim radnicima da bi na adekvatan način pristupili eventualnom obolelom, bilo kad je reč o oblačenju ili ono još što je važnije, svlačenje opreme, jer čovjek kad se svlači onda je na svojim rukama ili na rukavicama ili na opremi verovatno ima neku izlučevinu i to je posebna procedura koju praktično izučavaju svi zdravstveni radnici i ti sporadični slučaji u svetu infekcija zdravstvenih radnika su verovatno posljedica ili neadekvatne edukacije tih radnika i neke greške da je eventualno neka izlučevina došla u kontakt sa kožom i sluzokožima zdravstvenog radnika, ali mi radimo sve na tome da se to kod nas u slučaju pojave bole ne desi zdravstvenim radnicima.
I da su oni zaista dobro i opremljeni i dobro su obučeni. To zaista ohrabruje. Evo, profesore, opet se vraćamo na priču o eboli. Ona je krenula je iz Afrike i to jeste krizno područje. Stigla je na evropski kontinent i na američki. Pre dva dana se pojavila informacija da postoji sumnja da je ima i u Australiji. Šta je sa Azijom? Kakva su kretanja, znači, u tim drugim delovima planete? Za sada čini se da tu nema nekog mesta za strah.
Nema. Mislim, nema racionalnog razloga za strah. Mislim, uvek su ugroženi oni stanovnici onih zemalja koji imaju svoje građane u suštini u predlima Zapadne Afrike. Amerikanci, Nemci, Australijanci, to su vjerojatno ljudi koji više putuju i više su u tim ekipama i kod njih postoji isto verovatnoća veća da će virus možda biti unesen. Mi iskreno rečeno imamo svoje pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i pripadnike vojske u tim zemljama, međutim oni su maksimalno obučeni da se čuvaju praktično svih rizika za nastanak ebole, za nastanak ebola virusne groznice. I čak postoji jedna preporuka da se jedno od 20 dana, to jest te 3 nedelje, maksimalni period inkubacije pre povratka u zemlju, izoluju praktično svih svojih svakodnevnih dužnosti da bi taj epidemiološki u stvari nadzor povratak od 3 nedelje bio u zemlji iz koje dolaze, a da ne bi ipak, da bi se eliminisala čak i teoretska mogućnost da taj virus unesu u našu zemlju.
Pretnje od globalnih zaraza i epidemija nas podsjećaju da je svet jedan i nedeljiv. To nas upućuje jedne na druge u zajedničkoj borbi za odbranu čovečanstva. Da li se istorija ponavlja u ovom slučaju širenja virusa? Danas se bole, a pre jednog veka čini se da je to bila španska groznica. Da li se zaista istorija ponavlja ili je to sada slučajnost?
Pa mislim, verovatno se istorija ponavlja. Svakih nekoliko decenija javlja se nešto što se zove pandemija. Pandemija izraz označava znači raširenost po kontinentima. To se jednostavno dešava zato što biološki agensi, prvenstveno virusi, menjaju svoju strukturu. Znači jednostavno vremenom oni evoluiraju. Čovjek ih stavi jedno vrijeme pod kontrolom, ali virusi su pod navodnicima pametna stvorenja koja jednostavno nešto izmene u svojoj strukturi i jednostavno pobegnu. Pobegnu od te imunološke kontrole čoveka i onda čim su izmenjeni, oni su novi za veliki broj ljudi i za populaciju i svakih tako 10, 20, 30 godina imali smo eto taj ptičji grip, pa smo imali svinjski grip, pa smo dobili HIV, pa sad imamo ebolu, znači uvek postoji verovatnoća da će neki infektivni agens svaku deceniju ili dve da izazove neku vrstu pandemije i da jednostavno predstavlja opasnost za čovečanstvo.
Onda ostaje da se nadamo da će vakcina koja je sada u eksperimentalnoj fazi doneti boljitak, odnosno izlečenje. Da li vi verujete da takvim pristupom i takvom terapijom može zapravo da se stavi pod kontrolu ebola?
Pa, apsolutno, vakcinacija je preventivna mera gde se u stvari čovjeku ubrizga virus, ali koji je oslabljen. A oslabljen virus ne izazove bolest, nego izazove samo produkciju onih antitela, izazove odbranu, tako da sljedeći put bi organizam bio imun ako dođe u kontakt sa virusom. Znači, vakcinacija je jedna zaista revolucionarna stvar u medicini, u mikrobiologiji, u infektologiji i jednostavno treba da se sprovodi protiv svih mogućih bolesti. Postojale su neke priče o tim nekim sporednim nuspojavama vakcina, tako da su čak roditelji za neke bolesti koje su davno bile iskorenjene, recimo u Sovjetskom savezu, kad se raspao Sovjetski savez, neke zemlje nisu sprovodile vakcinaciju protiv difterije, teške bolesti, i odmah je počela bolest da se pojavljuje. Znači, taj strah od vakcina koji sad širi se nekad onako dosta iracionalno, možda bude potpuno kontraproduktivan, jer je šteta od pojave starih bolesti koje su vakcinom eradicirane mnogo veća nego eventualna šteta od primjene vakcine. Znači, vakcina je nešto što je i prošlost i budućnost kada su u pitanju ove nove infektivne bolesti.
I ona je spasila čovečanstvo
spasila
do naših dana.
Spasila je čovečanstvo, definitivno je spasila, znači, jer infektivne bolesti su odnele više nego ratovi u suštini.
Evo da tako i završimo emisiju. Zahvaljujem vam na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1. Gosti talasanja bili su direktor Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, primarius dr. Dragan Ilić i načelnik klinike za infektivne i tropske bolesti na Vojno-medicinskoj akademiji pukovnik profesor dr. Darko Nožić. Emisiju su realizovali ton majstor Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Ružica Ćirić, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan. Slede podnevne vesti, ostanite uz Radio Beograd 1.
She was a boy, it wasn't easy for her. I was a child to see it. She came alone to build her story. I was so young. They say